Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таң, Азаттыктын угарманы 21 декабрдагы таң уктурууларыбызды баштайбыз. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Бишкекте элдик курултайдын биринчи күнү өттү. Анда аймактардан 700 ашык адам катышууда. Курултайдын жүрүшүндө кандай маселелерге көңүл бурулууда? Эл эмне деп жатат?
Бизде топкол жергесинде бир топ маселелер көтөрүлүп жатат. Ошонун бирден бир маселе калктын санын өскөндүгүнө байланыштуу ипотекалык үйлөрдү куруп берүү маселеси.
Алдыбыздагы жакынкы жылдардын ичинде алыс айылдарга чейин жолдор оңдолуп, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер курулуп, суроо талаптар толук бүтөт.
Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Документте өлкө демократия жолунан тайганы, абактагы Темирлан Султанбековдун иши жөнүндө айтылат. Ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу акыркы сапарга узатылды. Ушул жана башка темалар программабыздын алгачкы жарым саатынын өзөгүн түзөт. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Алгач соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Москвадагы Басман райондук соту Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генералы Игорь Кирилловдун өлүмүнө чектелип кармалган Өзбекстандын жараны Ахматжон Курбоновду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Медиазона басылмасы жазды. Маалыматка караганда ага адам өмүрүн алган теракт уюштурган жардыруучу заттарды даярдаган жана сактаган деген айып тагылууда. Сот жараяны тергөөнүн суранычы менен жабык өттү. Сот материалынан белгилүү болгондой, Курбонов 1995 жылы туулган, үйлөнгөн, эки кичине кей баласы бар. Орусиянын тергөө комитети жана федералдык коопсуздук кызматы 18 декабрда жасаган билдирүүсүндө Украина таян кызматы 29 жаштагы шектүүгө 100 000 доллар жана Европа өлкөлөрүнүн биринде туруктуу жашоону сунуш кылганы айтылат. Бирок ага эч кандай далилдер келтирилген эмес. Радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу аскерлеринин командачысы генерал-лейтенант Игорь Кириллов 17 декабрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда жардыруудан жардамчысы менен кошуна бут болгон. Эртеси күнү шектүү катары Өзбекстандын жараны кармалган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө расмий түрдө алган жок. Генералды жок кылуу операциясын Украинанын коопсуздук кызматы уюштурганын ал мекемедеги булактар Эркин Европа Азаттык радиосуна, Франс Пресс, BBC жана бир катар маалымдоо каражаттарына айтып беришкен. Бул окуяга Киев расмий комментарий берген жок жана маалыматты көз карандысыз тараптардан бышыктоо мүмкүн эмес. Курултайдын делегаттары Бишкектеги ыш тыгын маселесин көтөрүштү. Үчүнчү элдик курултайдын делегаттары Айтбек Курманов менен Саадатбек Күжөгөнов Бишкек шаарындагы негизги көйгөйлөрдөн ыш жол тыгыны, автоунаа токтотуучу жайлардын аздыгы жана башаламан курулуш маселелерин көтөрүштү. Алар шаардын көркүн бузган курулуштарды токтотуп, ыш көйгөйүн чечүү керектигин айтышты. Бишкек соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөдөгү абасы булганган жана эң кир шаарлардын сап башынан түшпөй келет. Кыш мезгилинде Борбор калаадагы абанын булганышы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган абанын сапаты боюнча нормадан дээрлик 30 эсеге жогору болот. 20 декабрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 3-чү элдик курултай өтүп жатат. Курултайга 698 делегат катышууда. Алардын 539 эркектер, 161 аялдар жана 61 делегат Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү. Грузия өкмөтүнүн мүчөлөрү Европа кеңешинин башкачысы Ален Берсе менен жолуккандан кийин талаштуу чет элдик агент тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү убада кылышты. Берсе бул тууралуу 20 декабрда Тбилисиде 3 күндүк сапарын жыйынтыктап жатып курган маалымат жыйынында айтты. Ал Грузиянын Венеция комиссиясынын жана Европа кеңешинин өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлүп, мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү чогуу иштеп чыгышаарын кошумчалады. Байкоочулар жана оппозиция Орусиянакыдан көчүрүлгөн мыйзам деп сындаган бул документ чет жактан каржыланган уюмдарды чет элдик агент деп катталууга милдеттендирет. Май айында грузин парламенти кабыл алган мыйзам 1-августта күчүнө кирген. АКШ, Британия баш болгон бир катар мамлекеттер бул мыйзамдын кабылына алынышын демократияга бөлүк салуу аракети деп сындаган. Ал тургай Вашингтон бул үчүн бир катар грузин аткаминерлерине санкция салган. Ал эми Москва тескерисинче расмий Тбилисини мыйзамды кабыл алганы үчүн мактаган. Президент Садыр Жапаров Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу 27 декабрда башталарын билдирди. Бул тууралуу ал 20 декабрда Бишкектеги Токтогул Садылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп жаткан 3-чү элдик курултайда айтты. Биз бул долбоорго киришкенде ага ишенбегендер бул жомок деп шылдыңдап күлгөндөр болгон. Азыр ал ишке иш ашып жаткан кадимки долбоор экенине баарыңыздар күбө болуп жатасыздар, деди президент. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун курулушу кутуруктур жылып келаткан Садыр Жапаров быйыл июнь айында 3 өлкөнүн темир жолунун курулушу августта башталарын билдирген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Рыскылбек Жумабаев октябрь айында башталарын айтса, министрлер кабинетинин ошол кездеги төрагасы Акылбек Жапаров ноябрдын аягында курулушка старт берилерин кабарлаган. Бишкекте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлдү. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистан темир юллары акционердик коому. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24,5% тиет. 2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311,175 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Макмалдын эки жагындагы калея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат.
Рахмат сизге, кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Башка да жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтына кирсеңиз турат, же болбосо мобилдик тиркемеңизди көчүрүп алсаңыз болот. Аталышы Азаттык уналгысы. Жыйырманчы декабрда Бишкекте элдик курултайдын биринчи күнү өттү. Анын алгачкы күнүндө президент Садыр Жапаров жана бийлик өкүлдөрү өлкөдө аткарылган жумуштар тууралуу маалымат беришти. Сөз сүйлөгөн делегаттар аймактардагы социалдык көйгөйлөргө басым жасап, таза суу, трансформация иштери, саламаттык сактоо, жол сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабий уулу кеп кылат.
Үчүнчү элдик курултайга быйыл 698 делегат катышууда. Жыйындын башында президент Садыр Жапаров бийликтин аткарган жумуштары тууралуу маалымат берип, экономикалык көрсөткүчтөр жакшырып, чек ара маселеси чечилип жатканын жана коррупцияга каршы күрөш уланып жатканын айтты. Мындан тышкары мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөр мамлекетке кайтарылып жатканын жана социалдык объектилердин курулушу кызуу жүрүп жатканын белгиледи.
Бүгүн абал өзгөрдү. Мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курулуп, жолдор салынууда. Алдыбыздагы жакынкы жылдардын ичинде алыс айылдарга чейин жолдор оңдолуп, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер курулуп, суроо талаптар толук бүтөт. Бул мамлекеттик бийликтин аткара турган негизги милдети. Ага бир эле мисал зардалы айылын да электр жарыгы менен камсыз кылып, алыскы айылга жол салуудабыз. Кудай буюрса бир жылдын ичинде жолун бүтүрүп беребиз.
Президент кайрылуусунда кыз келиндер жана балдарга карата зордук зомбулукту айыптап, мындай окуялар үй бүлө институтунун алсыратарын белгилеп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын кошумчалады.
Укук коргоо органдарынын бирден бир ыйык милдети алсыздарды коргоо экендигин бир канча ирет эскертип келем. Ал эми күч түзүмдөрүнүн кимиси ушундай фактыларга шалаакылык кылып, көңүл коштукка жол беришсе, анда ал атуулдук арнамысынан эле ажырабастан кызмат ордунан дагы кол жууйт.
Сөз делегаттарга берилгенде алардын бири Асылбек Абдыкадыров Кыргызстанда сөз эркиндиги жок экенин айткандар бар экенин белгилеп, айрым эркин медианын өкүлдөрүнө курултайда сөз берип коюуну сунуштады.
Кечээ бир массалык маалымат каражаттары болуп жаткан жакшы иштерди да терис мааниде чагылдырып, коомдук пикирди манипуляцияларга аракет жасашат. Ошолорго да өз ойлорун ачык айтканы ушул жерден трибунадан убакыт берип, алар дагы ойлорун билип койбойлу.
Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев бул сунуш боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин сурады. Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайталап, ушак менен сөз эркиндигин айырмалоо маанилүү деген пикирин менен бөлүштү. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында 4-нчү жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону жана ар кандай соттук териштирүүлөр журналисттердин камалышы негиз кылынган. Курултайда сөз сүйлөгөн делегаттардын көбү жер жерлердеги мектеп, бала бакча жана таза суу сыяктуу социалдык өгөөлөрдү көтөрүштү. Азаттык алардын айрымдарына микрофон сунду.
Эң биринчиден ошо экологиялык жана эс алуу жайларыбыз жана ошондой эле жергиликтүү калктардагы үй жайлардын баары куруп алды. Ошо мыйзамдуу түрдө ошолордо бир саркындуу жайларды куруп берүү жагын өтүнүп келдик. Көлдүн тазалыгын, экологиясын сакташ үчүн.
4 айылда суунун көтөрүлгөн натыйжасында адамдардын үйлөрүнөн суу чыгып кеткен. Сыз, ным, эми башка жака барууга ыңгайсыз. Ошон үчүн ошо дренаждарды казып, өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан. Бирок ошо казылган дренаждар казылса дагы бир алгылыктуу иштер алдыга жылган жок.
2,5 миңден ашык түтүн бар, 11 миң жашоочу бар. Алар 2005 жылы түптөлгөн, бирок бизде мектеп жок. Жол өтө начар, бала бакча жок, фап жок. Жолдун көйгөйү дагы аябай адам ыйларлык. Анан жаныбыздагы тордо эки конушу бар, аларда да мектеп жок.
Мыйзамда жалгыз бала болгон болсо тиешелүү деген сөздүн айынан бир да чек арада курман болгон жоопкерлерге туура келбей калган. Себеби мыйзам боюнча аскер кызматына жалгыз балдар алынбайт. Курман болгон баатыр балдарыбыздын көбү бойдок, үй бүлө курууга жетишкен жок. Ушул мыйзамды карап оңдоп бериңизди суранабыз. Экинчиси, Баткендеги кооп алаңынан бери 2 жыл 3 ай өттү, наам берилген жок курман болгон балдарга.
Сел боюнча бизге жакшы техникаларды алып келип тазалап берсе экенчи, ишенич жок да. Эртең эмес мына Кудай сактасын, мына жазында сөзсүз сел баягы жазаган жолдорду бузуп кетет. Бизге жакшы бир жол жасап берсин, себеби бул туристический мындай бүт Кыргызстан боюнча ушул Ашыртага келет.
Калктын санынын өскөндүгүнө байланыштуу ипотекалык үйлөрдү куруп берүү маселеси. Себептен да азыр жер алып, үлүш алып, ал жерге тамсалалы десе жер жок деп бийлик өкүлдөрүнөн жооп келүүдө. Андан сырткары дагы бизде жок дегенде, мисалы жаштарды азыркы учурда жаштарды колдоо максатында жаштарды кызыктыра турган ошол токтоолу региону тагыраагы айыл жергесине эч кандай бир социалдык проект жок да.
Элдик курултай ушуну менен 3-нчү жыл өтүүдө. Курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаевдин айтышына караганда, былтыр делегаттардан түшкөн көйгөйлөрдөн 19% аткарылган, 58% аткарылып жатат жана 23% аткарылган эмес. Элдик курултай тууралуу коомчулукта пикирлер бир жактуу эмес. Айрымдары бул бийликти мактаган институт экенин айткандар бар. Мындай сөздөргө элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси жооп берди.
Көп биздин делегаттар айтат, бул курултай бийлик, элдик бийлик деп. Бирок бизде конституцияда так даана жазылып турат, элдик курултай бул жыйын, улуу жыйын. Сунуш берүүчү, байкоочу коомдук уюм.
Бишкекте өтүп жаткан элдик курултай 21 декабрда да уланат. Делегаттар көтөргөн маселелер боюнча аягында резолюция кабыл алынып, ар бири боюнча президент маалымат берет. Түмөнбаев Динабек уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. Ал эми бейшембиде Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Документте өлкө демократия жолунан тайганы айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясын өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттады. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
19 декабрда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, айрыкча Темирлан Султанбековдун иши боюнча деген резолюция кабыл алды. Документте Кыргызстан демократия жолунан тайганы айтылат. Европалык депутаттар өзгөчө социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйө менен кармалганына токтолуп, кыргыз өкмөтүнүн медианын эркиндигине, сөз эркиндигине, саясий оппозициянын укугун токтоого, журналисттердин, блогерлердин жана жарандык активисттердин камалышына камтамасын билдиришти.
Европарламент Султанбековду жана партиянын калган мүчөлөрүн дароо бошотууга, Еврошаркет менен Кыргызстан ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандын эркиндигин урматтоого чакырат.
Европарламенттин бул резолюциясын 492 депутат колдоп, 28 каршы добуш берди. 41 катышкан жок. Бишкектеги 11-ci тергөө агына камалган социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармап отурганына 36 күн болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул эле күнү резолюциянын кабыл алынышына байланыштуу билдирүү таратты. Мекеме Султанбеков шайлоочулардын добушун сатып алуу, үгүтчүлөрдү жашыруу жана башка мыйзамга каршы келген фактылардын негизинде кармалганын, сот аны жана эки партиялашын кармоону мыйзамдуу деп тапканын белгиледи. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы сот иштерине кайрылып, тышкы иштер министрлиги 18 декабрда сот 4 журналисттин өкүмүн өзгөртүүсүз калтырганын, алар массалык баш алмандыкка чакырган үчүн айыптуу деп табылганын, бул иштеги калган 7 журналист акталганын билдирди.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган резолюцияны Европарламенттин Кыргызстандын сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары баалайт. Европалык депутаттардын күчкө салып диалог жүргүзүү позициясы Кыргызстандын суверендүүлүгүнө шек келтирип, Кыргызстан менен Европарламенттин ортосундагы кызматташтыкка жана өнөктөштүккө көлөкө түшүрөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кайрадан өз ара урматтоо жана ички иштерге кийлигишпөө принцибине негизделген диалогко даяр экенин белгилейт.
Европарламент депутаттары ошондой эле расмий Бишкекти жалган маалымат таратуу жана чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзамдарды жокко чыгарууга, Украинадагы баскынчы согушка байланыштуу Орусияга киргизилген санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бербөөгө үндөдү. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулукту чочулаткан, ЖМКнын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам кабыл алынды. Айрым серепчилер аталган мыйзамды сөз эркиндигине басым катары сыпаттап келишет. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Европарламенттин тынчсыздануусуна тыкат анализ жүргүзүп, чечим кабыл алуу керектигин айтууда.
Дүйнөнү анализдеп көрсөк, сөз эркиндик жок өлкөлөр көбүнчө кыйналып калган өлкөлөр да, мындай айтканда жаркыр өлкөлөр. Анткени сөз эркиндиктин түзмөтүс акыры экономикага таасири бар. Адам укугу корголгон жерде, сөз эркиндик бар жерде адамдар мындай өнүп өскүсү келет, инвестиция кылгысы келет, ошонун аркасы менен экономика өсөт да. Бул нерсени камсыздай албасак, анда тескерисинен бул өлкөнү өнүктүрө турган адамдар кача баштайт. Анан биз ошол жагын түшүнүп, анан ошол жагынан уже Европа, байсы башка өлкө бизге бир резолюция чыгарып атса, биз ошол жагынан мындай логика менен карап чечим чыгарышыбыз керек да.
Быйыл июнда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бельгиядагы сапарынын жүрүшүндө Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Ошондой эле кыргыз бийлиги Европа биримдигине транспорттук ири долбоорлорду ишке ашырууну жана ВСП плюс макамын узартууну сунуш кылган. Ал долбоор азырынча кабыл алына элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова жогоруда аталган келишимдерге азыркы кырдаал терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин белгилейт.
Я боюсь, что вот такие жесткие заявления.
Ушундай бизде баары жакшы, силердики туура эмес деген так кесе билдирүүлөр мени кооптондуруп турат. Алар резолюцияларда адам кугу боюнча кырдаал критикалык абалга жеттиби деп тынчсызданып жатат. Бул чоң белге. Буга көз жумуп коюуга болбойт. Виза боюнча маселе жаралышы ыктымал же санкциялар болуп калышы мүмкүн.
Я не припоминаю такой ситуации.
Кыргыз бийлиги расмий Бишкек кол коюлган эл аралык макулдашуулардын талаптарын толук аткарып келе жатканын белгилеп келет. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев Европарламенттин соңку аракетин өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап жатат.
Менин оюмча бул туура эмес да. Биз дагы мындай цивилдүү өлкөбүз. Кыргызстан мындай бир саватсыздардын, же болбосо бандиттердин, же бир диктатура орнуп калган мамлекет эмес. Мындай Европарламент болобу, Америка болобу, Кытай болобу, кошуналар болобу, бири бирибизди мындай күнөөлөгөндө мындай этият болсок.
Кыргыз бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип, өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан
Орус армиясы Украинанын аймагына жапыр ракеталык соккурду. Аба чабуулдар башталганы бир нече саат Украинанын бардык аймактарында коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып турду. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймактарына жасалган 20-декабрдагы чабуулду Украина армиясынын батыштын куралы менен орусиялык объектилерге жасаган соккуларына жооп катары түшүндүрдү. Бир күн мурун Орусиянын Ростов облусунда атып түшүрүлгөн ракеталардын сыныктарынын арасынан биринчи жолу Британияда жасалган Storm Shadow ракетасынын сыныктары байкалганы кабарланган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын баш калаасында жума күнкү болгон жардыруулардан кийин бир адам каза болуп, Киевдеги имараттар жабыркаганы кабарланды. Шаар тургундары коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырганын айтышты.
Мен такси чакырып күтүп аткам. Машина келип, эми ага отурайын деп жатканымда бекетте эскертүү болуп жатканын окуп калдым. Мени Кудай өзү куткарып калды окшойт.
Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдиргендей, орус армиясы бир гана баш калаага 8 ракета, анын ичинде үндүн ылдамдыгынан тез учкан кинжал жана Искендер КН-23 баллистикалык ракеталары менен соккурган. Маалыматка караганда, чабуулда газ түтүгү жабыркап 630 турак жай, 16 медициналык мекеме, 10 мектеп жана бала бакча жылууксуз калды. Киевдин мэри калаанын 4 районунан орус армиясынын кулатылган дрондорунун сыныктары табылганын билдирди. Орусиянын армиясы 20-декабрдын таңында Украинанын баш калаасынан тышкары өлкөнүн түштүгүндөгү Херсон облусуна жасаган жапыр ракеталык аба чабуулунан дагы бир кишинин өмүрү кыйылды. Аба чабуулдар башталганы бир нече саат Украинанын бардык аймактарында коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып турду. Херсонго жасалган чабуулдан 60 жаштагы бир аялдын өмүрү кыйылып, 2 адам жарат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. 19-декабрдын кечинде орус күчтөрүнүн аба чабуулунан президент Владимир Зеленскийдин кичи мекени Кривой Рог шаарында 2 кабаттуу үй жабыркап 5 киши жарат алган эле.
Нам потребны 19 додатковых систем, чтоб
бул өзөктүк тармакты коргоо үчүн бизге 19 кошумча абадан коргонуу системасы керек. Болбосо энергия тартыш болуп, чоң көйгөй жаралат. Орусия муну түшүнүп, сокку берип жатат. Биз коргонуп жатабыз. Демек, бул маселе тез арада чечилиши керек. Бирок жылыштар болуп жатат. Канаданын, Германиянын жардамы бар. Алар жеткирилет.
Система будем их отримати.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймактарына жасалган 20-декабрдагы чабуулду Украина армиясынын батыштын куралы менен орусиялык объектилерге жасаган соккуларына жооп катары түшүндүрдү. Бир күн мурун Орусиянын Ростов облусу ракета соккусуна кабылганы, атып түшүрүлгөн ракеталардын сыныктарынын арасынан биринчи жолу Британияда жасалган Storm Shadow ракетасынын сыныктары байкалганы кабарланган. Ноябрдын ортосунда АКШ менен Британия Украинага Атакмас жана Storm Shadow ракеталык комплекс менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү. Америка жана Британия чыгарган ракеталар бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соккур алат. Киев Орусиянын аймагында болгон чабуулдарды адатта комментарийлебейт. Орусия Украинага согуш ачканына 3 жылга жакындап калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын кайыл болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка темалардан. Ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу 71 жашында оорудан улам акка моюнсунду. Анын сөөгү бүгүн өзү толуп өскөн Тоң районунун Кызылтуу айылында жерге берилди. 1990 жылдары Кыргызстандагы демократиялык кыймылдардын башында турган Жумагазы Чоң айыуну замандаштары менен бирге эскеребиз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
89 жылы атактуу жолугушууда Масалиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Акматов, министрлер кеңешинин төрагасы Жумагулов, бүт министрлер, баардык акын жазуучулар топтолгонбузда чоң күнү Горбачев уруксат бергенде үй салсын турубуз. Ошол эң атактуу чогулушта
коомдук ишмер Жумагазы Садыр уулунун ысымы 1989-90 жылдардагы Кыргызстандагы урунтуу окуялар менен тыгыз байланышта. Ал бул учурда өкмөттүк кыргыз жери журналында иштеп турганына карабай, өлкөнүн кайра жаралуу процессинде эмгеги бар ашар кыймылын негиздөөгө салым кошуп, анын башында турган. Өлкө эгемендикке жетер алдында 1990 жылдын январь айында турак жайсыз кыргыз жаштары, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп Бишкектин борбордук ала тоо аянтына демонстрацияга чыгышкан. Үй куруучулардын ашар кыймылы башында турган жаштар 2 күнгө созулган нааразычылык акциясында бийликтен турак жай менен камсыздоо, билим алууга, иштөөгө шарт түзүп берүү талаптарын коюшкан. Бул демонстрациянын алдында Бишкектин тегерегинде үй куруу үчүн жер аянттарын массалык түрдө ээлеп алуу аракеттери башталган эле. Кийин жаштардын талабы менен борбордун чет жакаларындагы азыркы жаңы конуштар пайда болгон. Ашар кыймылынын лидерлеринин бири, Ирайым аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Ракыя Жусупова ошол кездеги турак жайсыз жаштардын маселеси ашар кыймылынын аракетинде чечилгенин эскерип, бул үчүн Жумагазы Садыр уулунун эмгеги зор болду дейт.
Бул киши ошо 89 жылдан ушул күнгө чейин кыргыз эли өнү өтүп кетсе экен, кыргыз эли өнүккөн мамлекетке жетсе экен деп аябай аракет кылып келди да. Элим жерим дегенде ичкен ашын бербей койчу, көпчүлүк адамдарга үлгү болчу да. Бул ашар коомунун башында туруп Бишкектин тегерегиндеги үйсүздүк маселесин чечти да. Жаштар үйсүздүк маселесинен абдан кыйналышчу, ушул маселени ашар коомунун негизинде чечилген да. Ошондой эле баягы кыйналып жашаган Бишкектин тегерегиндеги конуштардагы элдердин баягы экономикалык деңгээлин көтөрүүдө өз жардам топторун түзүп, ошолор аркылуу элди активизация кылып, өз маселелерин өздөрүнө чечтирүүгө үйрөтүп, ушуга багыт көрсөткөн киши да.
1991 жылдын жай айында КДК менен Ашар 1916 жылдагы үркүндүн 75 жылдыгына арналган өмүр көчү 75 жөө жүрүшүн уюштурушкан. Элдин аң сезимин ойготуучу бул иш чаранын аталышы да Жумагазы аганын сунушу менен өмүр көчү аталган. Жумагазы Садыр уулу менен Ракыя Жусупова 2020 жылы биргеликте өмүр көчү 75, 90, 100 китептерин жарыкка чыгарган. 1990 жылдары саясий пландагы кыймылдын катышуучуларынын бири, саясатчы, учурдагы Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев ашар кыймылынын ишмердүүлүгү, анын өлкө тарыхындагы орду тууралуу буларды айтты.
Ашар кыймылы дегенде эле биз Бишкектин четинен бир 4-5 сотых жер алсам, анан бир жер кепе салсам деген пенделик сезимдин этегиндеги кыймыл деп түшүнбөшүбүз керек. Ал бук болуп чыга албай турган ушул улуттук сезимибиз мындай козголушу болду. Ошон үчүн мен ашар дегенде эң биринчи ушул кыргыздын улуттук кайра жаралуу процессин баштаган кыймыл уюм катары тааныйм. Ошол уюмдун башында Жумагазы Чоңаев болгон. Кыргыз демократиялык кыймылына ашардын бир бөлүгү трансформация болду. Ошол ашар кыймылдын шарапаты менен ушул ал көп максаттагы кыймылдарга айланды. Ошол кыймылдардын бири бул Кыргызстан демократиялык кыймылы болду. Бул уже саясий глобалдык маселелерди койгон кыймылга айланды. Ошол кезде Кыргызстандын жетекчилери деле өзгөрүүнүн илептерин, шамалдарын сезип турган, бирок алар ачык айта албаган, ачык мындай алда коя турган максаттарды айта албаган сөздөрдү Кыргызстан демократиялык кыймылы элге айтып, жай элдин демин, духун көтөрүп, биздин мамлекеттик жетекчилерге, парламентке мындай жол ачып берип турду.
Эгемендик жылдары ашар кыймылынын жетекчилеринин бир бөлүгү ишкерликке, бир бөлүгү социалдык долбоорлорго, дагы бир бөлүгү саясатка кетишти. Алар Кыргызстандын дымактуу, өз принциптери бар лидерлеринен болуп, барган тармактарында да ийгиликтерди жаратышты. Саясатчы 1991-93 жылдар аралыгы КДКнын жооптуу катчысы болгон Турсунбек Акун Чоң Аюу деген ат менен даңаза болгон замандашы Жумагазы аганы мындайча эскерди.
Ал ошо КДКнын башында туруп демократиянын жөнүндө туусун көтөрүп, сөз эркиндиги болсун деп, адам укугу деп ушундай тынбай күрөштү. Акаев сындай коюп ушу туура эмес сыяктарын айтып Акаев режимде анан топчер турмазко 3 ай 4 айдай ушу кара колдун түрмөсүндө камалышты. Анан жаңы эле үй курган жаштардын укугун коргойбуз, өзүнчө акимият кылабыз деп эме шаардын мэринин орун басары болуп дагы бир 1 жылдай 2 жылдай кызмат кылды. Ошондо жаңы конуштардын бүткүл эме социалдык экономика маселелеринин баарын ошо чечти. Арыш деген коомдук фонд түзүп канча немелер эл аралык уюмдар менен иштеп ошонун баарын камсыз кылып канчага миңдеген адамдарга жардам берди.
Кыргызстандын демократиялык нукту тандашына жана эгемен мамлекет катары тел чигишине салым кошкон инсан, үй куруучулардын ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумагазы Садыр уулу 1953 жылы Балыкчы шаарында туулган. Ал коомдук ишмер катары өмүрүнүн соңуна чейин Кыргызстандын демилгелүү жаштарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн багытталган бир катар маанилүү ишкердик, чыгармачыл жана башка долбоорлорду ишке ашырган. Садыр уулу менен коштошуу зыйнаты бүгүн Тоң районуна караштуу Кызылтуу айылында өтүп, сөөгү ушул айылда жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, ун чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксамай. Жалыны чыга түтпөйт картан калегин. Тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң. Өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин. Кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчырет. Мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көр тириликтин мыйзамына не арага? Ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп аручур. Турмушумдун да болбосун кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп санаасы мол, үмүтү зор энем ай. Мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, ун чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер. Буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге. Сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз саймасаят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени сана узун. Көшүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым. Жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес. Ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл. Бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. Азаттыктын таңкы уктурууларынын экинчи бөлүгү эфирде, аны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу терактан кийинки тынымсыз текшерүүлөр, Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл 2024 жыл эмнеси менен эсте калды? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып, көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга, кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп, аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы.
Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу терактан кийинки тынымсыз текшерүүлөр, Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл 2024 жыл эмнеси менен эсте калды? 2025 жылдын 1 январынан тартып Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Борбор азиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Берүүгө мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейле коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышты. Программаны кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизде дегенди уксак, 2024 жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми эгерим 2024 жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушул борбор жалпы борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушул жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушул кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясында мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыдага караганда кыйла өссө керек, э?
Үстү-үстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024 жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асман керем, албетте 2024 жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптешибиз айтып кеткендей Крокус Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапырт текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысына келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демилгеч сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкууланганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды чектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Мисалы эле коомдук фонду Россия Федерациясында 2016 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого аракет кылып келебиз. Албетте жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле. Баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай дини боюнча дагы кысымдар болчу, бирок 2024 жылы өзгөчө Крокус Сити холдогу окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө. Ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолуктар түзө турган мыйзамдар деп эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖ-сы жок же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө эле, эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерин так аткарып Россия Федерацияга барардан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип, жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный органы деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарылуу укуктар берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024 жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбору азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн, алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025 жылы жана жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошол эки 2025 жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024 жылы көптөгөн чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. Эмнеге жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак. Эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир Евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды, баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушул экендей өзүлөрү подкованный келсе, даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол Евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишимин түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданско правовой договор дегендер бар, ошол эки менен өзүлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр мыйзамдаштыра алат. Ошол экини пайдаланып жатышат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келет экен. Муну кандайдыр мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген же болбосо жана Евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги ушу Россия Федерациясындагы же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул Евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын баардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Рахат айым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн-түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай кандай айтсам расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзамда кабыл алынды. Менимче биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар, же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктө жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025-жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлинен жана атайын тесттөрдөн өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттөрдөн өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет, түздөн түз. Бир эле негизи, ушул негизги мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясыны бузуп жатат. Албетте бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинада согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда аргасыздан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушулки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушулки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук азиялардын борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушулки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушулки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушулки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахат айым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. азыркы учурда Европа мамлекеттери, араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардык эле ошол 200,000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей, жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга доступ болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болууда.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары Россияны жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушулеке мыйзамдардын оорлошун алып келерине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын каталдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закон мыйзамдары кичине каталдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ошолки Россияга, Москвага барып иштеп, кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркын түшүрбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды. Ошолки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерде абдан тыкат даярданып, анан ошол эки миграцияга чыгышы керек.
Рахат айым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болобу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар бүт Россия Федерациясында. Азыркы учурда биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ушул маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Мирлан мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмнеге коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекети. Биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ушерки жерге барганда дагы биздин ушерки Кыргызстандан барган кандайдыр менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар мына эгерде 2000-жылдары барган мигранттар менен азыркы 2020-жылга барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын Борбор Азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп берген ңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программанын көрүүчүлөрү менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана Өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 21-декабрь бүгүн Жалал Абад, Өсүкөл, Чүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жайт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -2 градустан -7 градуска чейин, Таласта да ушундай эле -2-7, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында -1 градустан 4 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында -4 градустан 1 градуска чейин жылуу, Нарында болсо суктун күчү -4 градустан -9 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо -7-17 градус болот. Бишкек шаарында табанын температурасы -2-4 болот. Ушуну менен азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.